Lep pozdrav in dobrodošli v finančnem podkastu. Moje ime je Adi Omerovič in tokrat bomo govorili o aktualnih finančnih dogodkih prejšnjega tedna in preanalizirali naš svetov portfelj, zato sta z mano v studiju. Vsak mesec Simon Skubin, upravljalec premoženja, pozdravljen Simon. In finančni analitik Nikola Malkovič, lep pozdrav.
Živadi.
Oba dva prihajate iz OptimTraderja. Nekako imamo zdaj že rutino, da vsak mesec se dobimo in potem preanaliziramo tudi naše naložbe v svetovem portfelju. Glede na to, ne, da na finančnih trgih doživljamo kako tudi finančno aprilsko vreme, ne, vidimo, da delnice en teden zelo padajo, potem ta teden zdaj spet malo naraščajo, bomo tudi o tem govorili, torej kakšni so trendi. Pa morda, če začnemo uvodoma, ravno prejšnji teden oziroma ta teden v ponedeljek sem se pohvalil, da smo nekje do petka premagali Iudo. Iuda pa je v bistvu tisti sklad, ki sledi svetovnim delnicam, kot tisti nek benchmark, s katerim se mi radi primerjamo.
Ja. Danes žal ni več tako, ne?
Ni, ampak smo tam, se pravi, se lovimo, ne?
Ja.
Torej, Iuda je v zeleni barvi, mi smo v modri barvi, ne? In se vidi, da smo nekje na vzkriž skoraj tam, ne. Ja, morda uvodoma, če povemo tudi to, Iuda, ljudje se radi z nekimi benchmarki primerjajo, ne. Recimo tudi od gledalca sem dobil vprašanja, če lahko morda malo svetujemo, na kakšen način pripraviti, ne vem, v Excel tabeli, neko statistiko, donosnosti, če imamo recimo, ne vem, kriptovalute na eni menjalnici, delnice na neki drugi platformi, da bi vse skupaj to imeli pod eno streho, nekje v tabelici in da v bistvu na tak način neko evidenco vodimo. Ne. To je zelo pomembno, se mi zdi. Ne. Brez tega, če ne vodiš neko evidenco, če investiraš, v bistvu kar malo tako slepo tavaš. Ne. In to ni dobro. Vedno je dobro imeti neko sled, ne. Kaj se dogaja.
Ja, v bistvu takole. Ne. To, ko se rekel, da je fajn, da se primerjamo. Ne. Pač dosti to zakonsko določeno. Recimo različni skladi pa pa ostali inštrumenti morajo se primerjati, da vidimo, koliko so uspešni. Ne? Uh-huh. Zakon to določa. Za vsega posameznika pa seveda tudi prvo je pomenilo absolutni donos, ne? Seveda, da smo sploh plus naredili. V drugi strani pa, če ta plus, kakšen je v primerjavi, če bi dal nek inštrument, pa ga kupili, pa držali. E, tako da to je zelo pomenilo, da se pač primerjamo. Mi se pač primerjamo z Iudo, kako si povedal, nekak najbolj razvit ETF, ki sledi z globalnim trgom, razvitim trgom, ne? Tako da je pa tako, da ko ljudje sprašujejo, kako to voditi. Ne, enostavno, dosti težje voditi to v Excelu, ne, ker ti želiš videti neko premico, ne, kako se to vse zgiblja. Ker pomeni, da moraš pol vsak dan nekako gledati, koliko je bila vrednost tega portfelja. Ne. Vse je pomembno, daj si vstopil, datum, nakup in tako naprej. Ampak večinoma je to težje delati v Excelu, ker moraš res proti to delati. Tako da so večinoma določene aplikacije, obstajajo, kjer lahko vneseš to notri, ne, iz različnih kriptovalut, delnic in tako naprej, ne, in ti enostavno to pol vse skupaj vodi nekako, da vidiš to, da je pomembno to gibanje premic, kot mi kažemo sedaj odzadi, ne. Tako da tudi pomembno, ne, nekateri pravijo, kako določamo to donosnost, ne, imaš več različnih donosnosti, recimo ena je časovna tehtana donosnost, ena je denarna tehtana, tako da recimo skladi imajo časovno tehtano donosnost, kar pomeni, da ne glede na to, koliko denarja pride noter in gre dnevno, se nekako to primerja, da je vse isto enako. Ne? Medtem, ko če ti gledaš pa denarno, ne? Recimo ti narediš na 10.000 evrov 100% donosa, pa priješ pa daš 100.000 evrov noteri, pa narediš minus. Ne? Absolutno gledamo, boš ti verjetno na koncu lahko tudi negativni. Mislim, zabeležil boš izgubo. Ne? Čeprav, če bi gledal pa tehtano časovno, bi pa lahko naredil plus. To so različni koncepti. Na koncu je pomembno, koliko si dal noter in koliko trenutno imaš. Ko bi se dal neto noter, ne, torej prilivi, odlivi, na koncu koliko imaš. To je nekako najbolj pomembno z vidika posameznika. Usmo pa, jaz mislim, da je ramo preveč komplicirati z vidika nekih profesionalnih, ker oni tako imajo to določeno sveda tudi z zakonom, ampak na koncu, če si dal 10 enot notri, zdaj imaš 12, je pač to. Ne. Enansko je 20% donosnost od začetka in jaz mislim, da je to najbolj pomembno, da vsak posamez gleda na ta način.
Se pravi, kot si rekel, vodoma, vsaka platforma v bistvu tudi tiste procente ti kaže, recimo, ti račun, od nakupa tako. Pa do zdajšnjega dne in recimo tisti procent je že čisto dovolj, da nam neko donosnost na podlagi tega izračuna. Ne? Če imamo recimo na neki drugi platformi, v bistvu samo kaj, dodamo isti ta procent zraven v neko Excel tabelico, recimo, ne, da bi...
Recimo, lahko bi to tako enostavno nekako ne, naredil, pa da dobiš neko, nek približek, ne, ampak spet pomembna je količina. Ne. Še eno so procenti, zdaj, če so količine enake, pa ni problem. Ne. Sam, če so količine različni, pa moraš bolj tehtano gledati. Ne. Če je tam toliko enot, pa se nekaj tako donosijo to skupaj toliko, če je tle toliko enot, ne, torej, to je dost pomembno, da veš, kakšna je količina, koliko denarja si dal notri. Tako da zdaj pa, če hočeš, da to nekako daš vse skupaj, pa moraš imeti neko aplikacijo, ki združuje vse to v eno. Sam pol moraš pa vtipkavati noter vsak nakup, vsako prodajo, da mislim, da je to dost potratno vse skupaj. Tako da teže je, če imaš več teh različnih računov. Ne. Na koncu spet, koliko si nakazal na eno trgovalno platformo, koliko si nakazal na drugo, recimo na kripto, in na koncu koliko imaš skupaj, to je tvoj donos, toliko je uspešno si. Zdaj mislim, da je tako najbolj enostavno, da ni treba preveč komplicirati.
Je pa pomembno, da to evidenco vodimo. Ne? To se mi zdi...
Zaradi uspešnosti, ne? Tudi da veš, da veš, kako je tisto, ko ljudje stavijo. Ne? Ja, pa nekaj sem dobil, nekaj sem zgubil, niti ne vem, koliko sem na koncu, ne, verjetno minus.
Ne, ampak... pozitivna nula.
Ja, ne, pozitivna nula, tako
rečem. Ne, nisem slišal nobenega, ki bi bil minus, vsi so pozitivni nula.
Tako, ja. Tako, v bistvu pomembno je, da veš, koliko si dal notri, pa koliko trenutno imaš. To je po moje najbolj pomembno. No? Oziroma, če si kaj dvigoval, koliko je neto tisto, kar si dal notri. In potem to vidiš, koliko imaš zdaj, izračunaš, trenutno stanje minus neto prilivi, to je trenutno si toliko naredil. Zdaj, aj če to časovno, toliko donosa, to je kompliciraš, ampak na koncu si toliko naredil in toliko imaš. Po mojem mnenju je to zelo enostavno, zdi, ko posameznika spet podarjam. Ne? Tukaj pač imamo portfelj, ki ga sproti spremljamo, tudi trgovalna platforma nam lepo izračuna vse, to je v bistvu tudi slika iz trgovalne platforme in dobimo to cifra, ne? Ki dejansko sledi temu, kar imamo.
Če bi imel pa ločen, recimo, ne vem, še posebej...
Bi pa bilo malo težje vse skupaj, ja.
Bitcoin še
ja, bi si pa zakomplicira življenje.
Zakomplicira.
Bi jaz imel veliko več delal. Pa grad bi bil v Excelu, pač ne bi bil tle ali pa v kakšnem drugem programu, ne, ki to združuje.
Se pravi, konca septembra smo ustvarili dobrih 12%, ne. Ja, mogoče kakšen komentar na ta donos.
Mogoče samo hitro, jaz mislim, da solidno, še vedno podajam, kot prejšnji mesec, stremim v temu, kar smo povedali, da smo malo bolj konzervativni, še vedno imamo 35% denarja. Videli smo, da ko je bila ta korekcija na IVDI, ne, na delniških trgih, da smo nekako mi se stabilizirali, ne, ker smo imeli ta večji delež denarja. Ne. Kot sem povedal tudi prejšnji mesec, glavni test našega portfelja v primerjavi tudi z IVDO, ko bo kakšna večja korekcija. Sedaj, ali ta korekcija mimo ali ne vemo, ampak tukaj se je že pokazal isti prvi mini test, ne, da je dejansko IVDA tudi malo več padla in mislim, da dobro, če bo prišlo do večje korekcije, to je drugo vprašanje, mislim, da bo se pokazala ta naša defenzivnost kot pravilna, ampak zaenkrat smo tudi tu z IVDO, kar je po mojem še vedno zelo okay. Kljub temu, da smo 35%, a pa večino smo portfelja bili v denarju.
Bili v denarju, ja.
Je pa lepše zdaj, ko pogledaš graf, ne, lepše zdaj se pogovarja tako sredi januarja.
Ja, ja, jaz sem direkt gledal, da ko bo vse skupaj pada, ne bomo mogli prijeti. Na ne, nas ne bo, vsak še mesec čla.
Malo kica, veš, da boste tle.
Ja, ja, no, zira izkaj nakupne priložnosti. Pogod si ti napisal v svojem finančnem komentarju, ne, kupuj, ko...
Ko je kri na ulicah, ne, to si nisem spomnil jaz, ampak je Jakob Rothschild, ne, ki to vedno rad izpostavljal. In je res, ne, takrat, ko vsi prodajajo, takrat moraš iskati priložnost.
Če imaš keš, ne, če imaš keš na strani, če si pa polno investiran,
pa
ne
moraš. Samo držiš za glavo in...
Razmišljaš o prodaji, ne.
In razmišljaš, ja, kaj bi, ne. Nekatere je panika zajela prejšnji teden, oziroma že tudi ta teden, ne, če gledamo Nasdaq, ste recimo, mislim, da je naslednji graf tako.
Tako, ja.
Torej, Nasdaq je v bistvu silovito padel, da je skoraj izgubil ves donos v letošnjem letu. Ne. Potem smo pa videli v zadnjih dneh spet malo odboja. Ampak je bila to priložnost. Nihče pa spet ni vedel, a gremo zdaj še nižje, ali še bolj čakati.
Veš, to se dansko zadel prejšnji petek. Ne. Prejšnji petek smo res se razprodali in so res tudi poprevodniške delnice in te res vroče delnice iz tehnološkega sektorja so precej padle. Tako da če bi ujel tale, tale skok, bi ga skoraj moral v petek zvečer v ameriškem času kupovati ali po ponedeljek zjutraj. Ne? Da ni bilo tako enostavno, ampak če pogledamo dejansko graf, vidimo, da od tega leta 2024 pa oktober 2023 je to zelo majhen palec. Vse skupaj nismo niti 10% padli. Pa mi smo pa izjemno rast pred tem. Da, da bi govoril neki panik, jaz težko govorim, vse skupaj se je nekako že stabiliziralo, tako da vprašanje, če je to to, je pa res, da pri nekaterih delnicah smo do sedaj dobili priložnost mogoče za kakšen vstop, ne, ker mi nekako vedno čakamo na te vstope, ne, tako da bomo kasneje mogoče preanalizirali, kaj je tako zanimivega mogoče, da kupimo.
Vem, da je Nvidia je padla za 10%
v enem dnevu, ne?
Ne, Supermicro Computers, mislim.
Za 23.
23, ne.
ARM. Tudi, ASML.
ASML, po prvotnički
industrija. To smo je takrat ne... rekli, taki grafi se nikoli ne popravijo v stran. Ne? Ali bo zdaj šlo spet močno gor, ali pa bojo taki paci ratali normalni.
In to je to, ne? Mi nekako takrat nismo se nekako želeli opustiti temu fear of missing out, ne? Temu FOMO občutku, ne? In še dobro, da nismo, ne? Ker te delnice bi zdaj nas predvsej udarle po prstih. Ne?
Se previsoko bi kupili.
Tako, previsoko bi kupili, zdaj bi bližje 20-30% v minus. Takoj, ne. Bi se zelo v kratkem času. Včasih je biti bolj konzervativen, včasih seveda ne, ker se gre gor, ampak vseeno gremo tle zelo počasi, lepo in iščemo res priložnosti, ki jih vidimo, da so zelo zanimive.
A mogoče pa zanimivo samo to, ne se ta graf zdaj v evrih, ne?
Tako.
Seveda je v evrih dosti manjša korekcija kot recimo v dolarjih, ker je dolar.
Tako.
V tem času pridobival na vrednosti. Je bilo pa zanimivo, da zgodi se neka mikrokorekcija, glede na co rast in imamo, ne vem, neke te sentiment indikatorje, ne vem, kaj so že strah, že skoraj ekstremni strah.
Ker glede na vanje narav.
Ja, in glede, da ti ni telik, mislim, ti ni lih najbolj jasno, kako je to sploh možno, ampak ja, tak trg je bil, ne. Tako da zna biti, če se zdaj ne stabilizira, da pridemo do dodatnih popravkov, zna ratati hitro grdo, ker so se ljudje že zdaj prestrašeni, potem...
Kaj se vzvije polko vjaznje,
kaj se zgodi, če dejansko potem pade, ne. Tako sicer to ni po moje za to ne bo zgodilo, ampak mi je pa malo presenetilo, kakšen je sentiment že na takih mikrobaci, že tak sentiment je malo neugodno zna biti, ne.
Tako, tako.
Vse se dogaja pol hitreje, ne. Če smo vsi na eni strani pozicionirani, ne, ko se obrne, si pravimo iti čez oska vrata, ne, in pa seveda, ne, stena, stena pač pade, ne. Zato se to smo videli prejšnji teden na polprevodnik.
In tudi koncentracija, ne, teh tako. Največjih podjetij je pravzaprav enormno veliko, ne, zgodovinsko veliko pravzaprav. In tudi zaradi tega, ne, če oni krešnejo dol.
Indeksi pa, padejo, ljudje se bojijo, začnejo prodajati, ne, imamo več odlivov iz skladov, oni morajo pa še dodatno prodajati in se bolj to sam kipa se zvali.
Vse to je ta pasivni kapital, ki je super na vzgor in zelo ne super na vzdol. To je verjetno tudi zgodba 2022, so bili, pasivni vlagatelji, ko so se odločili prodati in so skladi preprosto mogli metati ven. In to je pa neproporcionalno so zastopane te velike delnice. Zato grejo tako močno na vzgor, kadar pasivni vlagatelji kupujejo in tako močno na vzdol, kadar se prestrašijo. Tako da to je tisto, kar bo delalo trg še dosti bolj ekstremen. No, jaz mislim, da namesto, da v tem želi po temu, da bi zmanjšali volatilnost, bojo pač prišle te periode, ko bo pa ta volatilnost kar naenkrat ustrelila. Ne. In to se nekako... Zdaj je bil prvi mogoče so se ljudje začeli razmišljati, to se zna zgoditi, da se recimo VIX umiril. Jo videli, ali gremo zdaj naprej na vzgor.
Gremo naprej, v bistvu, na vzrok tudi mogoče nihajnosti je tudi to, da v bistvu še ne dolgo nazaj smo pričakovali več nižanj obrestnih.
7 na začetku leta.
7, ne, ta prva, mislim, da je bila že marca, ne, da je
pa junija,
kar visoko.
Ne bi bilo junija, ne.
No, zdaj smo pa nekje na jesenskem, ne, in morda 1 do 2 nižanji za 25 bazičnih točk, da bi lahko dočekali v letošnjem letu, ne.
Mislim, da je to posledica više inflacije, ne. Inflacija smo videli, da ne popušča, spet je ponovno začela naraščati, ne. In to je tisto, kar se Fed boji, ne. Torej, težko znižuje obrestne mere, nekako smo mi, še kakšne mesec nazaj, ko je Fed imel tisti govor, ne. Smo si rekli, to je bilo zelo presenetljivo, ne. Da so tako rekli, da bojo vseeno zniževali, ne. Ker smo rekli, ok, predsedniško leto je, ne. In verjetno bojo popustili političnim pritiskom.
In takrat je res poskočilo, ne, 2-3 dni je bilo.
Mi smo kupovali, ne, določene prečasno, ne, ne, ob torku, to je bil, ali to ste torek, se ja ne vem, ampak smo naredili poseben, ne, članek si naredil, tako da prav dokupujemo, ne, mogoče smo se mi tudi malce, ne bom rekel, prestrašili, da vseeno bo šlo brez nas gor, ne, ampak ja, to se je zdaj malo spet spremenil, ne, inflacija poskočila, tudi pričakovanje glede trga so spremenila, tudi Jerome Powell, ne, torej predsednik Ameriške centralne banke, je začel tudi retoriko malo spreminjati, ne, je rekel, da mogoče pa še ni čas, da bi zniževali, ne. Tako da bi mislim, da bo veliko odvisno od ekonomije, ekonomskih podatkov, vidimo, da še vedno trg dela je zelo močan, če bo inflacija pa nekako je začela popuščati, potem bi Fed lahko znižal, če pa ne, bomo pa verjetno, bo mogoče ne bo niti prišlo do reza, ne.
Samo Biden že pritiska, ne?
Ja, tako.
Politika že začenja pritiska.
Pred volitvami je septembra, ne? Je pred volitvami, torej verjetno bo septembra vsaj za 25 bazičnih točk, ne prej, ne? Bo vsaj znižal tako zmazara sentimenta.
Ja, mislim, da niti se mi zdi, da je bolj pomembno, bolj kot kaj dela Powell, bolj pomembno, kaj dela Janet Yellen, ne? Se pravi, kaj dela ta fiskalni del države in tukaj, mislim, se ne kaže na neko zategovanje ali karkoli, prej obratno. Tako jaz mislim, da bo poskušali narediti vse za to, da bojo pripeljali ta cikl tam nekaj do novembra, da bo gor. Tako da pisaj, vem, tako rekel, saj jaz sem bullish zdaj za naprej, uvedli pa kak je...
Če si bom bullish, pa moramo danes na polno kupovati.
Ja, no, nam ne skrbi to, ponovadi, kada jaz to ratil, so se skupil.
ja, v bistvu, yieldi grejo gor, ne, ja, to je, ja, mislim, da me to na naslednjem grafu, v bistvu tudi prikaz,
ja, to je
enoletnega ameriš, je.
Enoletno ameriško
zakladnje. Enoletni v bistvu.
Ameriška zakladnica, tako da, ja, to je to, kar smo se pogovarjali, ne, torej, ne, v začetku leta smo imeli 4,7 donosnost, ne, na enoletni ameriški obveznici, sedaj je že 5,20. S temu tudi vidimo ta pričakovanja trga, ne, ampak kljub temu, da so obresti šle gor, ne, oziroma donosnosti, ne, trg ni korigiral. Zgleda, da vlagatelj verjame, da trg lahko kljub višjim obrestnim meram to absorbira, ne, zaradi dobrih poslovnih rezultatov, zaradi AI-ja, zaradi tehnološke, ne, revolucije ponovne.
Likvidnost.
Likvidnost je še veliko.
Likvidnost se zmeraj prihaja noter v sistem po drugačnih kanalih, kot je tako. Hodila med 2010-2020 in to je nekaj, kar po pomoju še kar nekaj časa se dogaja.
Tako. Dokler bo to tako, pač bo trgi še vedno tako, ko bo tako le padel, tako je nekdo pršel, pobral in bo delnice nazaj šle gor. Zaenkrat se je to videlo saj v tem pacu, bomo videli zdaj, če bomo šli nazaj dol, ne, ampak v dvotedenskem pacu smo že tri dni šli nazaj gor in se skupaj spet nekako spet stabilno se.
Ja, zdaj, mi smo se pogovarjali, da bi ZPRR, ne, to je v bistvu ETF, ki je tudi v našem portfelju in je v bistvu sledi s srednjim in majhnim podjetjem v ZDA, v bistvu kot neka kopija Russell 2000 indeksa je to.
V bistvu je to kopija, da bo se ETF.
Poimenuje ZPRR. ZPRR v bistvu se... V bistvu ravno zaradi tega tudi ni dobro odrezal, čeprav je zdaj v zadnjih dveh dneh se lepo spet odbil. Pogovarjali smo se, da bi ga morda zaprli, ne?
Ja, jaz bi ga zaprl, zato ker nekako smo šli v njega. Razlog je bil, da če bojo obrestne mere res puščale pa padle, je to pozitivno vpliva na majhna in srednje velika podjetja, ki so zelo odvisna od obrestnih mer, ki imajo veliko dolga, ker so pač majhna in pač nekako tudi zagonska, veliki takih zagonskih manjših podjetij. To zdaj vidimo, da se je spremenil.
Ja, ravno zaradi tega, če smo prej
prezali. Tako da mislim, da je minus bo, ko bomo zaprli seveda v četrtek, v trgovanju bo relativno majhen, mislim, bo pod 5%, če bo vse ok. Ne? Tako da mislim, da ker se je razlog spremenil, sem tudi rekel, da tudi bomo šli ven, če se to spremeni. To se je spremenil, sedaj, če bi to začel, če bi ZPR šel še više, če se spremeni zgodba, lahko gremo nazaj notri. To je pač en klik, ne. Tako da jaz bi to zaprl in mogoče začel razmišljati o kakšnih drugih naložbah. Terih mogoče kasneje se bomo tudi pogovarjali, ampak razlog je se spremenil in mislim, da je narabno tega dodatnega tveganja.
Ja, okolje za njih ni najboljše, ne. V bistvu to je tisto glavno za razumeti, ja. Ne. Ja.
Oni so še najbolj zvezani. Obresti, v te donosnosti, ne.
Ker visokotehnološko, mislim, ta velika tehnološka podjetja imajo ogromno keša tudi, ogromno denarja in visoke obrestne mere tudi za njih je dobro, ker dejansko ta denar vežejo za 5,5 obresti na recimo v dolarjih. In nima takega vpliva na visoke obrestne mere, nima takega vpliva na big cap, teh delnice. Pa zapiramo.
Ga zapiramo.
Zapiramo.
Imamo
5% malo,
odprte pozicije in bi kar vse bomo zaprli. Ja. Sprav potem bomo 40% v denarju. Ne?
Tako.
Več kot, oziroma 40, skor.
Ja. Še 10 minut.
Jaz kot povedal, ne? Ja, dobro, da bojo poslušalci pa še počakali. To ni dober trik.
Dober trik, ja. Ok, gremo naprej. Naslednjo, mislim, da imamo Teslo. Ne? Danes je sicer, ko mi to snemamo, je sreda. Tesla je v bistvu objavila že se pravi, poslovne rezultate prvega kvartala. Bili so zelo slabi, pa kljub temu je delnica lepo poskočila v premarketu dobrih skoraj 10%. Ne? Ja,
ja, v bistvu.
Kako je to sploh mogoče? Ne? Kje je ta?
Ne, je mogoče. Prvo kot prvo delnica je precej padla. To se prvo moramo zavedati. Ne? Mi smo tudi Disney kupovali, ker smo rekli, veliko slabih novic je že v računih. Zgleda, pri Tesli je bilo tudi temu tako. Ne, tako da delnica je iz leta 2022, ko je bila 400, šla na 144. Samo v letošnjem letu je šla iz 250 na 144. Kdo so precej veliki paci za tako podjetje, za tako, kot je Tesla. Torej, to je prva stvar. Torej, že ko smo šli v rezultate, so bila pričakovanja zelo, zelo nizka. In res rezultati so bili slabi. Ampak, ne, Elon Musk kot Elon Musk, ne, je znal to vse lepo zrežirati, tako da na svojem konferenčnem klicu in seveda tudi sam izjavi, da upanje vlagateljem. In mi se moramo zvedati, da vlagatelji večinoma kupujejo prihodnost. Torej, kaj se bo zgodilo v prihodnje. In veliko takih enih izjav je dal, kot je recimo, ne vem, da bo ta nov model Tesla, ne, ki bo veliko bolj dostopen ljudem, ne, da bo prej prišel na trg, potem je govoril, da bo Optimus robot že jim pomagal mogoče v
tovarni. No, običajen govor, kadar gre delnici slav.
Tako.
Fintini, da je zdaj to. To je, da,
torej, da, je nekaj.
Kaj pa je običajen?
Kupil si je čas. S tem kupil čas. Ne?
Yeah.
In zdaj bojo vlagatelji špekulirali, ali mu bo to uspelo, ali mu ne bo to uspelo. Veliko je bilo govora o robotaksiju, ne? Če se ne motim, o avtonomni vožnji, yeah, tako naprej. Ne? Tako da veliko enih takih stvari je vrgel na nakup, ne, dal upanje, da se bo to speljalo.
Yeah.
Zdaj vlagatelji razmišljajo, ok, ali bom prepozen, ne, zdaj verjamem, da se bo to speljalo, gremo kupovati.
Sem videl, da Katie Wood je bila že čist nahajpana, ne, ko oni so šli, Ark je, yeah, takoj šel.
3000 delnice, vse delnice Tesla v 70 letih. Tako da, ja, pač, ta zgodba se je prodala, oni so se zdaj kupili čas, seveda, do naslednjega kvartala, ko bo spet realnost prišla, ne, ampak bo mogoče spet takrat spet kupili si čas. Ne. Tako da oni si zdaj kupujejo čas, ker tudi vemo, da je Tesla dosti časa rasla v zgodovini, ne, na podlagi teh, yeah, zgodbic. In sedaj nekako se ponovno mogoče odpira ta nova era, ponovna era, da se Tesla pač kupuje na podlagi zgodbic, ne pa na podlagi realnih podatkov, realnega poslovanja.
So short sellers so le dobili upanje.
Ja, da bomo šli 100, da bomo šli 100, vsi smo se pogovarjali, to je to, to je, ne, zicer, temu tako reči, prav, težko je biti short na 144, predobri rezultati v takem pacu, ne, ampak ja, danes smo nekje približno 160, če se zdaj v času pri marketu, bo da jaz ne vem.
Bo videli, kako bo trgovalo.
Tako bo reakcija trgovalca, bo tako je zabil ta skok, ali bo pa to observirali, rekli, to je dno, samo še pričakujemo lahko dobre rezultate. Ker tudi Musk je povedal, da lahko bi bili boljši rezultati v prihodnje. Zdaj, kva. Lahko bi bil, ne, če bi bil, če bojo.
Je pa nižel, ne, ceno in Tesla vozil, ne.
In od tega programa,
avtonomne
vožnje, ja, tudi to, sveda odpuščenja so pozitivna, ker bojo šparali malo več kot milijardo, ne, dolarjev.
Se prodaja električnih avtov po svetu pada, vse v tem prvem kvartalu, cena pada, konkurenca je več kot očitno se pojavlja, ne, predvsem z Kitajske, tako, ja, da. Niso lih neki rožnati oblaki, niso na Tesla. Bo videli, kako bo Musk je vse te zadeve do zdaj.
Je pa cena na relativno nizkih nivojih, ne? To moramo povedati. Ne? Se za vprašanje, koliko je teh negativnih novic uračunal v tečaj.
Ja, no, glede na graf je nizko.
Tako.
Glede vseh drugih postavk.
Tako. Pa niti ne še to.
Ma, ljudje so bili, ne, tudi zaradi te vojne, ne, med Iranom in Izraelom, jaz mislim, tudi zelo prestrašeni. Ne. A se vam zdi, da je bil tudi ta sentiment, prej smo govorili o tem strahu, pa tem, tudi s tem povezan, ne, ker se mi zdi, da če tega faktorja ne bi bilo, oziroma zdaj, ko vidimo, da se stvari malo vseeno umirjajo, ne, da je veliko bolj poguma spet, ne? Da je mogoče ta teden tudi zaradi tega. Ne?
Negotovost je najslabša za vlagatelje. Ne? Negotovost je bila, ko se je to zgodilo, zgodilo se je čez, v bistvu po noč. Ne? Da, in sedaj, ko se to vse skupaj pomiril, spet gremo nekako na stara pota. Ne? Nar spet išče ne? Varen dom, ne? Pa, pač dom. Ne? In ja, vse skupaj se stabilizira, če bo rezultati dobri, zdaj imamo sezono objav poslovnih rezultatov, zakaj ne bi šli nazaj gor? Ne?
Vse skupaj kot neka ena igra čustev, ne? In ta slika Simon, ki si mi jo posredoval, ne? Da opišemo, kaj se dogaja na sliki, ne? To je ena od najbolj znanih knjig value investinga, ne? V bistvu, ki leti vst med ti. Intelligent Investor je naslov knjige, mislim, da je skoraj vsak vlagatelj bi jo mogel prebrati, jo dobro pozna. Ja, što s te slike, Simon, kar povedi?
Ne, to treba manjka tukaj še kontekst, ne, ampak tam so bili odspodi rezultati od Tesle, potem koliko je delnica skočila in v bistvu, evo, brži da smletiš. Fundamentalna analiza, kar je tek nima veze, ampak te pravi, uvedli, to so take zabavne zgodbe Twitterja, bomo videli, kako bo zdaj v bistvu Tesla spoh trgovala naprej. No. Je pa zanimivo, take zadeve zdaj, ko gledaš malo vrednotenje, kam se skupaj šlo, kako sploh trg reagira na se skupaj, je vprašanje, če je ta knjiga še toliko relevantna, kot je bila v preteklosti, predvsem s pojavom tega pasivnega investiranja. Sej so določene priložnosti, ampak te priložnosti so zdaj demokratizacijo teh informacij, ki se je zgodila, imajo vsi iste informacije, ni več takih zadev, kot jih te knjige opisuje. No. Vsaj, tema reč, ni več tako enostavno.
Ali pa na dolgi rok še zmeraj zmagajo, ne? Ker to je pač sistem Warren Buffetta, ne? Oni v bistvu tudi izhajajo iz te šole. Ne?
Samo povprečno, vse problem je v tem, da povprečno držanje delnice se zmanjšalo, mislim, da s par let na par mesecev ali par tednov. Ne? Se pravi, vse postaja vedno bolj hitro, vedno bolj ta trading mentaliteta in to na dolgi rok še zmeri funkcionira absolutno, samo vedno manj vlagatelj.
Dolgi rok je zdaj postal par let, prej bilo pa par desetletij. Ne? Ja, zdaj pa par let dolgi.
Mogoče kakšno leto.
Pa že leto.
Ja, vse je bilo.
In kako je bilo po 80-ih takrat? Ne,
ne bi vedel.
Cimo.
Ne bi vedel. He, drugačne so časi bili, ne, to pravim, ni bilo tako vse enostavno, trgovanje, provizije so bile precej višje, ne, in tudi skladi so bolj obvladovali, ker so imeli tudi večji tržni delež, tako da dan danes je pa tako, kot je Simo povedal, danes mobitel, vsi imajo dostop, v bistvu dostopnost finančnih trgov je zelo enostavna,
yeah.
Zelo enostavna. Peti korak, ki odpreš račun, nakažeš in si notri, si del te igre, nemo tako reči, pa tega sistema, ne.
A tudi vedno večja vloga marketinga, ne, tudi pri promociji svojih delnic. Vsej Tesla je recimo dober primer tega.
To
je dejansko marketinška delnica.
Kako prodaš nek hype zgodbo, vsi ja. Se ugrajajo par velikih skladov temu sledi zgodbi, cena gre gor 10% v enem dnevu in potem mali vlagatelji.
Boš pa graditi na tem momentu.
Zelo težko boš sledil nekim takim donosom, neka marketinška zadeva se lahko res napihne in povleče to delnico med tem, kot ti s tem value investingom se lahko dosežeš neke lepe donose, ampak niso težko so primerljivi zadevami, ki se dogajajo druge.
Ja.
To je zdaj tisto, kar ljudi uriva na nek podnarekovaji v malo bolj tvegane naložbe, ne, to lovljenje.
Intel, recimo, ena od teh firm, ne, ki nekako štima tistem value investingu, ne, je kot neka firma, ki ima nek dober fundament, ampak kljub temu pa...
Kot koga praša.
Ja, kje si zdiš, da ima dober fundament? Kje si to prebral?
Kar se tiče tehnologije, vprašanje. Ne, zdaj nekako je bil ta skok, je bil mogoče tudi na to podporo ameriške države, ki poskušajo podpreti svoje lastne oprevodniška podjetja, ampak Intel še zmeri kar zaostaja in to se tudi v zadnjih padcih se nekako realizira. Ne? Tako da vprašanje, če bo to upanje ne bo tako hitro preslikano v realnost, kot so mogoče določeni vlagatelji mislili. Da, ja, jaz nisem, ko sem rekel, kje se to prebral. Ja.
Ne, mislim, da ma, nisem se zdaj že vsaj 2-3 mesece. Kar se mi zdi, je, na zadnje, kot sem, je imel in večje prihodke, večje dobičke, se prav mogoče čisto okovodoma, da razložimo tistim ljudem, ki jih fundament še malo zanima. Se pravi, pri fundamentu gledamo, ne, da nekako neka konstantna rast in prihodkov, in dobička, in denarnega toka. In recimo dolg, da ni prevelik, da potem delnice ne izdajajo prekomerno, ampak celo mogoče, da jih kupujejo nazaj. Kaj bi še vidva dodala?
To samo primerjava, ne, vrednotenja. Ne? Primerjava k te kazalniku vrednotenja v primerjavi z konkurenčnimi podjetji. To je tudi dost pomembno. Ne?
Mm-hmm. Ampak vse bomo videli, smo mogoče li pri Intel poroča v bistvu jutri, mislim, v sredo, ampak za vse gledalce danes. In bo zanimivo videti, kako bo poročal. Ne, mislim, da bo to tudi dosti povedlo o nekem polprevodniškem trgu. Ne. Zaradi tega, ker recimo to poročanje, ki je prišlo za SML, ja, to je ta velik polprevodniško podjetje,
zemski, ja.
Je že nekako obrnilo sentiment. Pol je prvo Taiwan Semiconductor z malo kontra rezultati, tako za enkrat je še malo zmede, tako da se mogoče čaka malo več. Mislim, da bo Intel kar zanimivno. Iz vidika teh poročanj rezultatov, pa bomo takrat dejansko lahko rekli, ali je to za nek obrat, pa je mogoče nekaj, kar je samo malo skočilo, pa gre nazaj v neko tirnico odprej.
Bomo spremljali tudi za nam, ja, mora biti nakup. Ne?
Ja, ajmo naprej stran od družb proti zlato. Ne? Zlato, ne? Kakšen je pa tle, fundament, v bistvu tlele težko iščemo. Ne vemo samo, da centralne banke kupujejo zlato pospešeno in da cena raste. In je že 2400, ne? Zdaj je malo padel, ne? Ampak je bil že na 2400.
Pa mali vlagatelji na Kitajskem in na Japonskem, kar je pa povezano spet tudi s tem strahom pred devalvacijo, da na Japonskem se to itak dogaja. Strah pred devalvacijo juana in to nekako te malo tudi male vlagatelje s cilji, spravi normalne ljudi s cilji to, da iščejo neko varovanje pred vsem skupino. Recimo na zahodu tega straha pred devalvacijo ni, zato tudi kljub tem vsem tem skokom se kaže, da v bistvu skladi in pa mali vlagatelji na zahodu razprodajajo zlato, medtem ko na vzhodu se dogaja ravno obratno. Tako da bomo videli, če bi se slučajno, to je tisto, kar iščejo, iščemo, jaz sem tudi recimo pozitivno ravno zlato, mogoče ne za naslednjih 1, 2, 3, ampak recimo to leto sem pozitivno naravnan, pa predvsem, če se obrne ta sentiment na zahodu, bi znalo potem postati zanimivo, ker izgleda, da centralne banke še ne bojo lahko hitro zaključili s temi nakupino. Zdaj so se odločili rebalansirati svojo bilanco in predvsem te trgi v razvoju, predvsem to, kar se je zgodilo za vikend, ko so v bistvu ta rusko premoženje kar dodelili Ukrajini. Zdaj, pustimo zdaj moralne razloge, ampak to bo marsikoga verjetno v kakšni centralni banki napeljalo, mogoče pa ni tako dobro, da smo jih najbolj izpostavljeni na ameriško obveznice in na vse te zadeve. Tako da to je, recimo v trenutni geopolitiki, pustimo zdaj te momentalne skoke, zdaj, bil je kar velik preplah v začetku tedna, ko je zlato popravilo, ampak dolgoročno zgodba zgleda kar zanimivo, ne? Vse ni samo zlato, se mislim, da bomo potem govorili o vseh teh zadevah, ki bo nekako povezane z monetarnim večjo količino denarja in konc konca se to kaže tudi na delniških trgih.
Naša pozicija, recimo vezana na zlato, je Newmont Corporation, ne, eden od največjih rudarjev zlata, z oznako NEM, ga spremljamo v našem portfelju. Tukaj je slika rudarjev zlata. Malo drugače zgleda, no, kot tista slika zlata prej, ki smo jo gledali, kot tist graf prej.
Pa zdaj poročajo, ne?
Ja.
V četrtek do pol pred odprtjem imajo poročanje, mene me že kar malo me skrbi, ker če znajo ta podjetja povezana z zlatom, če kaj znajo razočarati. Zatem so daleč najboljša. Je pa res, da ko pa se enkrat zgodi, da prideš iz teh serija razočaran, pa da pride potem eni rezultati, lahko potem zelo hitro potegne. To je smisli, da to je neka stvar, ki jo lahko držimo, tudi nismo preveč izpostavljeni, tukaj imamo 10% pozicijo, zdaj mogoče malo več, ker je zrasla, ampak vse bo enkrat vse skupaj obrnilo, ko bojo rešili to svoje poslovanje, bo to tudi, bi moralo delati dobro, mislim, da je dobro, da imamo v portfelju kot, nek, kot neko protivtež mogoče.
Jaz mislim, da je ključno, da bomo videli te rezultate. Ne? Ker smo se pogovarjali, cena za ta je šla gor, da bomo videli, ali so oni uspeli to tudi izkoristiti pri svojem poslovanju, ker če ne, jaz mislim, da bi bilo razočaranje lahko precejšnje in bi tudi lahko bili paci dost veliki. Če pa so to izkoristili, bo pa to lahko začetek nove velike rasti, kot smo se pogovarjali prejšnji mesec.
Mislim, pričakovanja so slaba, predvsem kar se tiče produkcije. Če bojo samo mogoče malo slaba od pričakovanja,
a pa saj dodajo za prihodnost malo več upanja, yeah. Kot je Elon Musk naredil. Yeah. Imamo lahko le preboj in potem, če prebijemo, 40-45 pa lahko.
Yeah, je zanimivo, če gledamo, da so na istih nivojih, kot na začetku leta, ne, ampak na začetku leta.
Je zlato. 1800, leto se je bil že 2000.
Zdaj smo več kot 10% više, pa je...
Maja, ne, recimo, ne, če gledamo, yeah. Maja smo bili pa na 1700-1800, yeah. Se mi zdi, ne, kje je, ne. Zato se mi zdi, da je zelo velik potencial. Zakaj bi imeli oni sploh slabe rezultate? Če je zlato toliko dražje...
Ker imajo težave pri proizvodnji. Se mislim, da bi bil Berik, eno izmed treh največjih podjetij, poročalo, ni še poročalo, ampak je dalo rezultate proizvodnje.
Uh-huh.
In preprosto niso dobri, ker tako so težave znotraj rudnikov, se pravi, produkcija nižja od pričakovanj in to seveda vpliva tudi na maržo in tudi na koliko so dejanski prihodki. Ne? Tako da imajo, sektor ima ogromno težav, ampak, kot pravim, ko se sektor, ponovadi, kadar imaš težave, jih začneš delati na temu, tudi podjetje Newman se odločilo, da bo recimo določene svoje investicije poskušalo razprodati in nekje se bo pač to verjetno moglo poznati, če bojo cene ustrajale na teh nivojih, kot so sedaj. Ne? In to samo iščeš, ponovadi, mislim, saj jaz iščem vedno nekaj, kar je slabo, pora tam malo manj slabo in to so vedno največji skoki.
Esla.
Nekateri analitik celo pravijo na 3000, da bi šlo lahko zlato letos. Ne? Tudi to sem že nedavno prebral.
Če se sliši to noro, ampak če je preteklost nas kaj naučila, da se to dejansko zna zgoditi. Ne? Zdaj, jaz ne pričakujem, da gremo na 3000, ampak ne bi bilo pa to nič čudnega, glede na to, koliko denarja dejansko se je natisnilo in kakšno so pričakovanja o inflaciji tudi za naslednje leto. Ne?
Ja.
Da. Treba se pustiti podprte možnosti. Jaz mislim, da bomo tukaj že, če malo popravimo na zgor, bomo mi tukaj že zadovoljni. Ne iščemo tega zlata na 3000, že če ostanemo približno tukaj, kjer smo, bi moralo že delati dobro.
Bi rudari mogli tako skočiti. Ampak a jih mogoče cena surove nafte vleče tudi nazaj? Je, ne vem, je to tist velik strošek, zaradi katerega?
Definitivno je bilo, ampak zdaj počasi se bo tudi oni prilagodili na to. Mislim, da je bolj težava v tem, da dosti teh podjetij je recimo kupalo v rudnikih tiste esece, tisti del rudnika, ki ima največjo vsebnost zlata, da ima reč temu. In potem, ko ti greš na kakšen drugi del in pade ta vsebnost, je avtomatično pač pade tudi marža. Se pravi, ker skoplješ več rude, dobiš pa manj ven. In to se potem pozna. Pač mining je zakomplicirana zadeva, zato pravim tudi, da ponovadi te zadeve so bolj trading orodja, niso to investicijsko. Če ti investicijsko investiraš, je po mojem boljše kupiti recimo fizično zlato. Če pa ti iščeš te obrate, ti pa tukaj da nek vzvod, ki ga je treba izkoristiti, ampak ga je treba po enem trenutku tudi prodati. Tako da ni zdaj to, da boš to držav, ker tudi vse se vidi, recimo zadnjih deset let, cena je šla krat dva, ta podjetja so pa v bistvu tam ali pa mogoče kjera v minusu ali pa kjera malo v plusu. Ne? Tako da niso to dobri biznisi, kot so recimo ta velika tehnološka podjetja. To so priložnosti za ta malo swing trgovanja, te malo bolj kratkoročno, mogoče par tednov, par mesecev, mogoče kakšno leto, dve. Mm-hmm. Ni pa to zdaj 20 let na poziciji.
Da pustiš noter, pa pozabeš.
Tako
je. No, poleg Nema, ne, torej imamo pa tudi ETF, EXXI, ki je v bistvu sledi surovinam, ne? V bistvu nekako surovinski ETF, mislim, da je največ noter zlata, tudi srebro je noter, pa soja, pa koruza, pa pšenica, pa razne stvari. In od energije, točno, ja, sprav surova nafta je tudi notri. Ja, mogoče en komentar na ta ETF.
Takrat, ko smo šli notri, smo šli skupaj z ZPRR, torej smo stavili na to morebitno znižanje obrestnih mer ZPR je sledil temu, medtem ko pa v bistvu tale trg Slovenije pa šel, mislim, smo rekli, rekli smo nekako, da smo zavarovani, ne? Mm-hmm. Da če bo ZPR padel, bo verjetno AXXY oziroma slovenski ETF šel gor. Kar se tudi zgodilo, mi smo malo več, večjo tež, ker smo kupili za 10% tega ETF-a, tako da na koncu smo procentovali naredili približno isto, ampak smo imeli večjo tež, v tem smo s tem paketom, s tem parom smo naredili mal plusa. Ne? Tako da jaz mislim, da še vedno je dober potencial, tudi glede zlata in srebra in ostalih surovin. To zaenkrat ne mislimo prodajati, tudi to se je zelo lepo odbil. Potencial je fenomenalno lahko srednjeročni, dolgoročni in zaenkrat ne vidim niti tehničnega, niti fundamentalnega razloga, da bi zapirali surovine. Če pa je šlo do kakšnih potencijalnih kakšnih recesij, a kaj podobnega, pač bomo odrezali, ampak bomo tudi pol tudi morali odrezati kakšne druge delniške pozicije.
Vezano je na dolar. Ja. Zanimivo, da kljub temu, da je dolar zelo močen, so te zadeve že skočile. Če tako. Se zadeva obrne, je to nekaj, kjer hočeš biti
notrno.
In to je v bistvu neka stava, po mojem, teda moje mnenje, mogoče tudi na povečano gospodarsko aktivnost tudi drugih držav, tako. Samo združenih držav. In pa tudi to, da se bo dolar v enem trenutku verjetno mogo obrniti, ker zdaj že imamo ene določene pritožbe, recimo strani Južne Koreje, strani Japonske, nasproti Združenih držav Amerike, da je mogoče pa dolar jih malo previsoko. To malo spominje na leto 85, ko je prišlo do dogovorjenega nižanja vrednosti ameriške valute in to je pognalo vse trge, ampak še najbolj surovinske pa trge v razvoju oziroma restov, mislim, drugi dele sveta, ne toliko v Ameriko. Ne. Recimo tisti balonček 87 na Japonskem se je zgodil ravno na tem dogovoru, da se dolar mogoče znira. Ne. Tako da, če pridemo zdaj do tega obrata, ne bo se to verjetno zgodilo čez noč, ampak še zmeri smo zelo visoko na dolarju. In to je neka kontra v tež temu, da če se popravi, bi to moralo delati dobro.
Zavarovani. Super. Gremo kar naprej še na premog. Ne? Peabody Energy BTU je od samega začetka ena od prvih naložb. Mislim, da je imel tudi boljše rezultate. Imel je tudi slabše, ampak nekako smo na pozitivi. Ne? BTU-ja mislim, da imamo 5% ga imamo notri. In zanimivo je zato, ker bo tudi stale poslovne rezultate vsak čas objavil. Ne?
Naslednji teden spet eno podjetje kot vse sorovinske, ki je znano po temu, da te razočara. Ampak kaj pa če ne? Zdaj, sezonsko, vse smo govorili že v marcu, se mi zdi, da bomo počakali sezonsko gibanje, tam do konca aprila je ponavadi negativno. In to je podjetje, ki ima tako izpostavo na energijo, posvrne proizvodne elektrike, kot tudi na industrijske sorovine, se pravi pri metalurški premo, ki se uporablja za proizvodno jekla. Če gre gospodarska aktivnost na vzgor, kar bi bilo recimo vsaj neko pričakovanje, bi tudi to moralo delati dobro. Tako da tukaj lahko še, če bi prišlo do kakšnih večjih popravkov, bi bilo za razmisli, če dodamo recimo 10%, pa imamo malo energije pokrite, pa malo industrijskih surovin, pa pač imamo tisti 10%, pa jih pustimo, ker podjetje je po ceni, posebej glede na rezultate, ki jih daja, in če pride slučajno do kakšnih večjih popravkov, bi to mogla biti nakupna priložnost, pa pol tisto pustilo.
Se strinjam, to je doktor Surovin, tako da je veliko znači.
Dobro, od Surovin pa imamo naprej kitajski Alibaba. Ja, spet tista knjiga, ne, Value Investinga, recimo, ne, prej smo se pogovarjali o Intelu, lahko bi tudi Babo izpostavil, ne, Baba ima spet dober fundament, ampak Ni Elon Musk CEO, da bi to znal, ne, reči.
Ampak ena stvar, ki sem pa v zadnjem času opazil, je, da ogromno analitikov in socialnih investitorjev, predvsem iz Zahoda, je začel veliko pisati o Kitajski. Mislim, da danes tudi en članek bil, da je Goldman Sachs vidi priložnost, čeprav, ne, njihova analitika, ne, za tako firmo, mislim, da je delnica Goldman Sachsa na zgodovinskem vrhu, mi je dela dobro, ampak njihova analitiki niso najboljši. So rekli, da pričakujejo potencijalni 40% rast za kitajske delnice.
Vsak, ne, to ja, sem tudi jaz zastil.
Pa UBS je tudi omenil, da je zanimiva priložnost za vstop v kitajski trg, kar pomeni, so se začeli, nemo tudi reči, ta marketinški, kako se dejmo reči, to marketinško kolo je začelo delati na temu, da demo dvigati mogoče kitajske delnice, da so poceni. Začele začetek, ne, rabimo malo več, rabimo dejansko nekaj premike, ne, spet isto podobno razmišljanje kot Disneyju, kot mogoče na Tesli, ko bo ali baba, če bo, ne, dajmo reči, ko bo, ne, šla recimo na 80, 85, takrat bojo pa začeli tudi drugi iskati priložnosti, aha, zdaj se je podbili, kaj pa če bomo zamudili, svoj poceni, dajmo kupovati in bomo zelo hitrak na 90-100. Rabo pa ta preboj. Dokler se mi gibamo med 70 in 80, noben se ne sekira. Recimo tisti, ki smo long, ne, se sekiramo, da ne padamo pod 70, pa gremo še niže, ampak v momenti trgovalci se ne ukvarjajo z Alibaba. Pa gremo na 80, 81, 82, takrat bomo pa nov svež denar prišel in bo še zelo hitro šlo verjetno iz 80 na 90, iz 90 na 100. Mm-hmm. Ista zgodba kot na Disneyju, samo pač da je Alibaba, da je Kitajska, da ima več tveganja seveda, in, ampak koncept bo po moje podobno. Tako da čakamo ta preboj tih 80 dolarjev, fundament ni slab, veliko se bo vlagal v nekako oživitev gospodarstva kitajskega.
Ja, tu sem hotel vrati. Oni imajo pripravljajo neko regulacijo,
ja,
delniški trg.
Ja, form vsega in to bi moral...
To ne bi bilo zelo pozitivno. Ne, ko ne bi...
In tudi mogoče odprlo denar zahodnega trga, ne, zahodnega sveta, ne, ker ta denar je šel stran, ne, zato so bi prišli paci. In če ta denar se vrne, čist malo, ne, bi lahko hitro delnice šle gor, ko so res bite. Ne.
Mislim, da se mora predvsem kitajska potrošnja malo spremeniti, malo dvigen trenutno res na nekih takih depresivnih nivojih in so neke določene stimulacije, ki se mogoče napovedujejo, ampak vprašanje, če bojo sprejete, predvsem ta socialni sistem, ne, se pravi, vključenost v javno zdravstvo je na kitajskem zelo nizko, medtem ko tukaj ga pač malo. In že samo to je v bistvu največja stimulacija prebivalstvu, da jim nekaj tazga omogočiš. Ne. Tako, če bi prišel do nekih teh sistemov, potem bojo take zadeve kot so Alibaba, ki so vezane na tega potrošnika kitajska, bi mogli začeti dobro. Tako da, spet.
Držimo.
Ja, neka zadeva kot Disney, kot je rekel Nikola, če se enkrat spelje, se bo speljalo verjetno hitro in pa tudi, ko smo šli ven iz Disneyja, verjetno pol pride tudi na takih delnicah nek moment, ko si rečeš, ok, se verjetno je pa zdaj dovolj, gremo na neko novo zgodbo.
Ja, mislim, da je tudi Disney malo popustil, ne, če pa ne gledamo delnici, zapiramo, ne. Prav malo pogledam, tudi Louis Vuittona včasih malo pogledamo.
Pas, ne, Fan America, Silver. Ene kvar, ki ga pogledal, sem rekel.
To je tudi tako trgovanje. Yeah. Pač kakšnega fališ, kakšnega zdajš, važno je, da imamo nek koncept in da vemo zgodbo in ko te zgodba ni več ok, pač odrežemo in gremo naprej. Da nam ni težko prodati, tudi se zgubla.
To je to. Ja. Vedno se to dogaja, ne samo najboljšim, ampak čisto vsem se mi zdi. Ne?
Yeah.
Ko enkrat prodaš, potem bo šlo to gor.
Ja, pa dol, ali pa dol, pa ti se pa pozabiš, ko gre pa dol, ki gre na nič.
Kadaš, ki gre dol, pa pozabiš, to je pa res. Ja. Koliko se bolj zapomnimo tiste, ne, ki nas udarijo po žepu, ja, kot tiste, ne, ki naredimo. Koliko je zanimiva psihologija tukaj. Ne. Boš leta in leta spomnimo.
Milijarde let se to
razumije. Kdo je tista Alibaba v portfelju minus 20% vedno?
Reče, pa skoči na stop, karikiram, je to 30%, ali ne, to je, ja, 40% rast, ne. 10% bo zvedi to 4% na portfelj. Spet bomo blizu Ivdi, ne? Boys.
Dobro.
Če.
Gremo
če mi se.
Naprej, ne, v slona, v porcelanasti sobi, to je pa Bitcoin, v bistvu naša tudi najbolj donosna naložba, ki sledi ETF-u BTCE, torej spotu, na spot ceno Bitcoina.
V evrih?
Ja. Zdaj, zgodil se je ta halving vmes, s ceno se pravzaprav nekaj preveč zgodilo, razno to, da se ga zdaj vsak dan ta količina prirudarjenega bitcoina je torej manjša, polovico manjša in v naslednjih 4 letih bo tako tudi ostalo. S tem, da torej, če bo popraševanje enako, je mogla cena, dovolj je, da je enako popraševanje, ne da se povečuje, bo že to dovolj, da bo cena šla blazno gor, ne. Po drugi strani potem se tle obetajo še spremembe z Hongkonga, ne? Tudi oni bojo vstopili na trg.
Konec aprila, ne, bomo dobili ETF na spot Bitcoin v Hongkongu, kar pomeni, Azija bo imela zdaj nek institucionalni inštrument, do katerega bo lahko dostopali pač velika podjetja, institucionalna podjetja, podobno kot v ZDA, tako da halving imamo, šli smo testirati 60 tisoč, smo se odbili, zgleda zelo v redu, mislim, seveda ne zgleda najboljše z vidika, ker nismo še prebili 72 tisoč dolarjev, ne, tako da Simon bi čakal na preboj tega z vidika teh tehnike, ne. Se je že premislil, rekel all in, da, to je teh 10 minut, ki je bilo zelo malo.
Ja, ja, ja.
Da smo pa zavedli poslušalce in gledalce. Ampak ja, moj predlog je, da imamo, v bistvu, na istih in približno na istih nivojih, kot smo tudi prodajali, polovičko, mi smo imeli 10% pozicijo na Bitcoinu, smo jih prodali, mislim, ravno tukaj okrog 69-70 tisoč dolarjev, zdaj v bistvu kupujemo nazaj tistih 5%, ki smo prodali, približno po istih cenah, pač pričakovali smo, da bi niže kupovali, ampak glede na to, da nismo šli niže, pač jaz mislim, da je to to bilo, in bi to sedaj kupili BTC nazaj, dali na pozicijo 10%, torej dodajamo nazaj 5%, In nekako bi spremljal, da če pademo po 60, bi teh 5% nazaj prodal. Ne? Tako da nekako ta del, zdaj drugi del, je mogoče malo bolj investiti, traderski, da imamo tako reči, ne? Trgovalni, ker če 60 nivo pade, 60 tisoč dolarjev pade, jaz mislim, da lahko hitro gremo tudi proti 52-50. Mislim, da bo to pol dosti le enih prodajnih pritiskov, ker zdaj imamo ta ne zelo lep nivo, ker vidimo tam, ker dvakrat smo se odbili od tega nivoja. In jaz mislim, da je to dobro priložnost, ker pa, če res se to zgodi, če bomo novo povpraševanje, nov moment, bomo zelo hitro na 72, bomo zelo hitro lahko na 80, na 85, 90, kako že. Ne bi rad zamudil tega. Mislim, da je, smo s tem tudi izpostavljeni na...
Na Nasdaq.
Na Nasdaq. To je zelo dobro, da si bomo povedal. Ne? Mislim, da je bil en na Twitterju en graf, kjer se Bitcoin v bistvu skoraj identično gljublje kot trikratni Nasdaq s trikratnim zvodom. S tem, ko imamo 10% Bitcoina, v bistvu imamo 30% Nasdaqa.
Smo long Nasdaqa.
Smo long SSD, ja, ne? Yeah. Smo long Nasdaqa, se ne vamo sekirati, ne? In mogoče je to res taka tehnična priložnost. Seveda, če Nasdaq le obrne, popusti, če bi recimo Microsoft, Amazon, Apple imeli slabe poslovne rezultate, za Google mislim, da ne bojo. Mislim, za edinega sem za Google, ko mislim, da bo imel dobre rezultate, ko je Google mi se zelo dopade, oziroma Alphabet. Ampak recimo, če bi ta podjetja padla pa Nasdaq obrnil, verjetno bo tudi Bitcoin obrnil. Zato bi imel te 60 nivojev kot 60 tisoč kot nek nivo, ker gremo ven, ker pomeni, da tvegamo približno 10% na teh 5%, kar je 0,5% približno na portfel, kar se mi zdi ok, riziko, da spremljamo, zato da tle Bitcoin prebije in gre proti 90-100.
Mm-hmm.
To se mi zdi zelo ok in pač bomo to danes dali oziroma četrtek kupimo in bomo spremljali ta nivo 60 tisoč na Bitcoin.
Zdaj, noben ne mora reči, da nismo long Nasdaqa, ne?
Tako, ja, evo, še to dodatno, ne?
Ja, na koncu nam pomembno, da se primerjamo z IVDO in tudi apsolutno vedamo donos. Ne, ko bo IVDA minus 10, mi moramo še vedno imeti donos. Ne bomo zmagovali, ko bo IVDA minus 10, mi pa minus 5.
Tako.
Ne,
tako. Dobro, torej v četrtek, a za PRR pa že danes zapiramo?
Tudi četrtek.
Tudi četrtek.
Seveda.
Ja, ker ta vdaja bo nasporedil v četrtek, torej zapiramo za PRR
in kupujemo BTC.
In kupujemo BTC v tej količini za 5%, se pravi. Ne, se pravi 5%. In bomo spet, se pravi, izpostavljeni v denarju. Ostajamo 35% izpostavljenosti v denarju.
In čakamo na morbitno večjo korekcijo tudi na delničkih trgih. Ali pa na kakšnih tehnoloških delnicah, AI delnicah, če bo prišlo do korekcije. Večje korekcije.
Po prevodniški ETF BVSM imamo tudi graf. Ne? Torej...
A to je v bistvu ETF, ki trguje v Evropi, je dostopen prek trgovalnih platform. Ne? Mnoga trgovalne platforme ne omogoča evropskim vlagateljem dostop do ameriških ETF-ov. Pač v Ameriki je najbolj popularen SMH, ta je pa podoben temu, dva neka. VVSM, največjo težma Nvidia, potem imamo Broadcom, AMD, Intel, vsi te ASML, tako da ta ETF je korigiral za približno 13%, v tem zadnjem pacu, ne, predvsem po rezultatih ASML-ja, potem se je skupaj tudi odbil, videli smo pa, da imamo do novembra lanskega leta je pa bila rast 63%, ne. Da je izjemna rast, v bistvu korigirali smo zelo malo, 20%, kakor to že, ne, te rasti, ne, in jaz bi pričakoval mogoče še eno dodatno korekcijo, ne. Mogoče še prehitro iti nazaj noter. Mislim, da super se spomnim, ko je Simon povedal, da je to zelo cikličen sektor, zelo vroč in tudi, kakor je denar šel notri, bo tudi hitro šel ven, sploh, če ne bojo se dosegla ta zelo visoka pričakovanja in to se tudi pokazal, da čisto možno, da bomo lahko še eno korekcijo nadal, in potem v tistem primeru bi pa pol že mogoče začel razmišljati o kakšnih nakupih vseh teh podjetij, ki smo se prej pogovarjali, od ASML-ja, Arma, Nvidia, SMC-ja in podobnih. Ne, imamo tukaj, jaz na radarju spremljam še Palantir, Uber, da je pa to sezona poslovnih rezultatov in ogromno podjetij bo objavljalo poslovne rezultate. In bomo videli, ne, kako bojo objavljali, če bojo...
Verjetno, da spremljate te rezultate. Ne?
Ja.
To je pa, dobro, najbolj pomembno potem, kaj se bo
zgodilo. Tako. A pa pod video objavljalo ful pozno, 22. maja.
Tako je, potem tako, drugi polovici maja, tako da takrat zna iti v eno po drugo smer, ampak v vsakem primeru se bo verjetno čakali.
SMC ima 30. aprila, če se ne motim, rezultate, tako da naslednji teden.
Naslednji teden.
In tako zdaj.
Intel ima pa zdaj, ja.
Mislim, da imamo tudi za konec tudi to seznam, kdo je še ta teden.
40% S&P 500 podjetij.
Ne, to je vse danes.
V četrtek po zaključku imamo Microsoft, Alphabet, to je Google, Intel, Snap, Roku, to so Roku recimo od Katie Wood, zelo velika utež, ne. Tam je levo od Snapa en tak Newmont delnica, ne, ki jo spremljamo tudi zelo, ne. In upamo, da bo mogoče v četrtek na odprtju pozitivna reakcija, ne? Mogoče tudi začetek kakšnega trenda na gor, upam,
da ne dol. Bi bila, ne, recimo, da bi Newmont še malo se znižal dol, bi bila to priložnost za dokup morda, ne?
Še ga imamo 10%, mislim, da za naš portfel to...
Je čist dovolj, ne? To smo pa tudi rekli, da nekako več kot 10 niti ne bi šli notri.
Smo 10 na Bitcoin, 10 na Newmontu, nekako smo imamo pokrit 20% v nekih takih zadevah, ki mu je morala delati dobro, že če se to izpelje, bojo tukaj donosi popolnoma dovolj dobri, tako da ne rabimo pretiravati nikamor, glede na to, da smo malo bolj konzervativni. In dejansko smo, ker imamo dve tretjini v denarju, mislim, eno tretjino imamo še zmeri v denarju, tako da mi imamo tukaj dosti priložnosti za dokupovanje, če pride res do kakšnih resnih popravkov. Za enkrat, te popravki so bolj
kozmetični.
Ja, to je bolj kozmetika, ja, bolj.
Težko je kupiti, ker je trg to gor in tudi ta korekcija, ki je bila, ok, za nazaj bi lagli pameti, pa bi rekli, zakaj nismo petek kupovali, se ni ta koncept, ne moramo to hitro odreagirati, ne, petek je res bila razprodaja, ampak...
Tudi nisi vedel, da bo pol še bolj šlo dol, nižje, ne, vse je bilo.
Točno to in jaz bi vseeno, tako pravim, Nasdaq je toliko pridobil, pa je pa korigiral 7% v evrih, ali koliko je bilo 8, vse skupaj, malo premalo nekako čutek je, da je premalo in pa hkrati imaš objave rezultatov. Kaj pa, če bo ta tvojka podjetja malce razočarala, najverjetne ne z rezultati, ampak z napovedja. Rezultati bo verjetno zelo dobri, predvsem ne, mogoče Apple ne, ne, ampak ostalih pa najverjetne, ampak predvsem je ta napoved pomembna. Če bo ta podjetja na koncu začela razmišljati o tem, da ne pričakovati več takšne rasti v prihodnje, ne, ne bo ljudje rekli, opa, ne, dajmo mi malo vnovčiti, ko imamo take lepe dobičke, pa malo realizirati pa dati v treasury za 5,5 ne, na leto. Ne? Tako da, tega se jaz malo bojim, ker smo gledali v sezoni objavili poslovne rezultate. Če ne bi bili, če bi vsi to velika podjetja objavili rezultate, bila bila dobra, pa tudi napoved, ok, pa bi imeli korekcijo, ni panike, da bi še dokupovali, mogoče še kakšen XXRV, ne? Da bi dejansko imeli še Nasdaq, ne? Ampak zdaj pa še vedno, smo previdni, no? Vse vedno se ponavljamo, smo previdni, ampak vse super, dokaj gre lepo, ne? Jaz ne bi rad, da smo zelo agresivni, pa imamo pol neke minuse, ker se nišče ne rad zgubja. Ne? Tako da jaz sem radiš manj zaslužim, pa vseeno zaslužim, kot pa mogoče si preveč agresiven, pa več zgubiš. Kako tako razmišljam?
Vsekakor, no pa zaključimo s tem, da seveda svet portfelj ni finančni nasvet, nikoli ni bil namen tega, kar počnemo, je pravzaprav izobraževanje, informiranje, pokazati, na kakšen način pravzaprav lahko sami spremljate novice, se odločite, spremljate tudi svoj portfelj, si ustvarite, uvodoma smo tudi razložili, kako pravzaprav tudi donose spremljate, če imate na različnih platformah. Skratka, namen je povečati finančno opismenjevanje, ne, v bistvu v družbi tovrstne novice in tovrstno dogajanje nekako lažje razumeti in omogočiti boljšo neko prihodnost finančno za vse. Vsekakor pa ni to finančni nasvet in ni namen, da nas sledite pri tem, ko izbiramo oziroma izvajamo določene naložbe.
Pa da trgi ne grejo samo gor.
Absolutno ne grejo gor.
To treba to mogoče malo večkrat zdaj poudarjati. Ne, v zadnjem času ljudje je zelo, zelo navajanje, da gre pač delnice gor in da pač korekcij ni. Ne. Korekcije bodo in tle se bo pokazala pa prav tista tist pravi karakter vlagateljev, ne, teh sploh, ko so prišli v zadnjih parih letih, sploh po COVID-u, ne, in ne, ker zdaj ni nobeni navajena 20-30% korekcija. Ne? Ko, mislim, dobro, mi smo leta 2022 smo imeli korekcijo na tehnoloških in na S&P, ampak smo se na 20% ustavili. Ampak po tistem smo še vedno videli veliko novih vlagatelj in tako naprej. Ne? In zdaj bo pravi test. Ne? To, kar zdaj vidimo, to je super trg, ampak ne bo vedno tako. In takrat bomo videli tisto pravi efekt te defenzivnosti. Ne? Mogoče, no. Upam.
Moglo bi biti
tako, takrat bomo pa mi začeli iskati te ne, priložnosti, ker imamo denar. Ne, ko bo mogoče nekdo se bal pa prodajal. Ne, ampak
pa tudi ne biti zdaj v short poziciji, ne, zaradi tega, ker so trki tako visoko in vse že...
Lahko se, če si trader.
Lahko si, ampak je pa tudi to sam
veliko v zrošek. Zaslužili na Nvidia, na shortu Nvidia, ker so shorta pri tisoč. Ne, ja. Pač cel ta padec, ki je bil. Ne samo petek, že prej.
Dosti ljudi je to izgubilo, ko so shortali na pet.
300, ne? Pa 300, ja. Pravim, ampak to je čisto odvisno od horizonta. Shorta se ja lahko, ampak z veliko sveda z tveganji, za omejanjem tveganj, z kratkoročnim pogledom, kakorkoli že. Ne? Več različnih strategij. Ne? Vsak si mora zbrati svojo. Ne? Ampak pomembno je pa, da omejuješ tveganje. Ne? To je pomembno.
Dobro. Hvala lepa za obisk. Hitro je spet minila ta ura. Vidimo se potem v maju, ko bo seveda čisto vse drugače.
Ja, ja, če se obrne na vzdolj, se ne javim. Ja.
Ne, se bo.
Veš da.
Ker bomo kupovali.
Takrat bomo pa kupovali pol še tisto preostali denar, ki ga imamo tretjino noter. Simon, Nikola, hvala lepa za vajen čas in za družbo seveda in se že veselim naslednjega srečanja v mesecu maju.
Hvala za povabilo.
Hvala.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas še naprej. Vsak ponedeljek v sklopu informativne oddaje, kjer pripravimo pregled finančnega dogajanja prejšnjega tedna v rubriki Finančni svet. Ob torkih tudi objavim zanimive analize, ki so vezane na finančne trge in ob četrtkih zanimivimi gosti v podcastu. Prijeten in uspešen teden še naprej. Hvala lepa. Nasvidenje.